Reykjavík, 3. februar 1969, Sjafnargötu 8, Sigurveig Björnsdóttir segir frá.
Ó.
Jæja, þú varst að tala þannig Símon Dalaskóldur, það ekki?
Við vorum að tala Símon, jú. Mér þótt hann ljótur og hann var föstu sveinninn minn, þannig. Og þá fór hann nú að yrkja.
Fyrst það var vegna. Haldin föstu bók, sagði
hann. Já, það var haldin föstu bók, þannig að það var skrifa nafn hverar mannesku á heimilinu og svo var gestunum sem komu raðað eftir. Já, skrifað hjá hverjum eftir röð, svona. Til dæmis, sá sem kom 1. janúar, hann var skrifaður hjá elstu stúlkunni og svo framvegis. En þarna í þetta skipti, þegar Símon kom þá hitti svo leið, sá að hann lenti neðan við mitt nafn. Og honum er sagt þetta. Þá kemur Símon samstunds með vísu. Sigurveig er viðfeldinn, vætna innan sala, elskar föstu sveininn sinn, Símon skaldi dala. Þá varð ég nú svo klökk, ég var nú ekki nema á 6. 7. ári, að ég fór að skæla. Því ég vildi ekki elska Símon.